söz azadlığı.
Azərbaycan cəmiyyəti də jurnalistləri bütün məsuliyyətdən azad etmək vəziyyətində deyil.
Mənim oğlumu qanqalladı jurnalistdir, mənim oğlum yoxdur. Qanqalladı, böbürə jurnalisti adam yerinə qoymadı. Bu Azərbaycandan nə deməkdir?
Fikir azadlığı.
Ədalət yoxdur, öldü, yedici də çıxdı. Ədalət yoxdur.
Əgər bizim xalq təhsil görmürsə, təhsil əvəzində diplom qarşılığında bir qaçırsa, nə demokratiyada səhvət olur?
Sizin azadlıq. Azadlıq radiosu 101.7 FM.
Salam Azərbaycan gəncliyi, salam azadlığın sevgili dinləyiciləri. 101.7 FM-də 14-24 verilişindəsiniz. Bələdçiniz mən olacağım, Vüsalə Əlibəyli. Bu dalğanı, bu verilişi seçmişsinizsə, o zaman bugün aparacağımız maraqlı müzakirələri qaçırmayın. Elə mövzumuz da seçimlərlə əlaqəlidir. Gənclərin peşə seçimindən danışacağıq. Görək onlara kim kömək edir bu seçimdə? Məktəbdənmi, ailədənmi başlamalıdır peşə seçimi? Gənclər nəyə üstünlük verirlər? Peşə seçiminin iradə yoxsa hansı sistemlə tənzimlənməsinə? Bundan başqa Beynəlxalq İstedad Kompleksinin direktoru Sara Xanlarova və psixoloq Azad İsazadə də bugünkü mövzumuza bağlı münasibətlərini bildiriblər. Az sonra onların da səsini eşidəcəksiniz. İndi isə studiyadakı qonaqları sizə təqdim edim. Artıq öz peşəsini seçmiş gənc xanım Vüsalə Müsayeva, o Bakı Dövlət Universitetinin hüquq fakültəsinin sonuncu kursundadır və ikinci qonağımız öz peşəsini seçməkdə olan Orxan Əlibəylidir. O, Beynəlxalq İstedad Kompleksinin 11-ci sinif şagirdidir. Xoş gəlmişsiniz, xoş gördük sizləri 14-24-də. Mövzumuz bildiyiniz kimi gənclərin peşə seçimi ilə bağlıdır. Vüsalə, istərdim elə səndən başlayaq. Peşəvi necə seçirsən? Seçmisən daha doğrusu.
İndi mən desəm ki, uşaqlıqda mənim buna həvəsim olub. Bilməm nə dərəcədə inandırıcı çıxacaq. Amma doğrudan da mənim peşə seçimimdə nə qədər deyirəm də inandırıcı və yaxud gülməli çıxsa da baxdığım kinolar və oxuduğum kitabların təsiri olub. Çox dedektiv filmlərinə baxmışdım və oxumuşdum. O vaxtdan da yəni ağlımda ancaq o idi ki, nəsə araşdırma aparacağım, dedektiv olacağım, müfəttiş olacağım, nəsə belə bir şey. Və evdə anamın da arzusu idi ki, mən hüquqşünas olum. Təxminən ikinci sinifdə oxuyurdum. Yəni artıq fikirləşirdim ki, yəni o qədər kinolara baxırım ki, hakim, vəkil necə prosesdə iştirak edir. O qədər elə filmlərə baxdım ki, axırda bir də gördüm ki, elə universitetə sənədlərimi də topladım, elə hüquq fakültəsinə də qəbul oldum.
Bu peşəni seçməkdə kim kömək edirdi, məsləhət verirdi?
Mən oxuyan vaxtı indiki kimi deyildi. Yəni, doğrudan da indi, yəni hər halda 5 il bundan əvvəl mən bitirmişəm, çox böyük fərq var. Bəlkə mənim yaşadığım sırf Bakının o rayonu ilə mi əlaqələndirsəm, oxuduğum yəni məktəblə mi əlaqələndirsəm, bu qədər indiki fikirləşirəm ki, abituriyentlər qat-qat məlumatlıdırlar. Çox təəssüf ki, o vaxt heç kim məni istiqamətləndirməmiş. Heç kim köməklik eləməmişdi. Sadəcə olaraq abituriyent jurnalını almışdıq. Orada universitetlər haqqında məlumat var idi və hamımız da bilirik ki, Azərbaycan ən məşhur universiteti Bakı Dövlət Universitetidir. Ona görə də yəni, oxuduğumuz məlumatlar ancaq abituriyent jurnalına məlumatlanırdıq. Çox təəssüf ki, hətta müəllimlərimiz belə bu sahədə heç bir köməklik etməmişdilər.
Orxan, sən hansı peşəni seçmisən və yaxud da seçməkdəsən hələ də?
İnanırsınız, hələ dəqiq seçimim yoxdur, amma ki, istəyirəm ki, turizm sahəsində menecer işləyim. Ən azından buna səbəbim Azərbaycanda müasir turizmin inkişafıdır və bilirik 2016-cı ildə Azərbaycanda olimpiyada oyunları keçiriləcək. Bu da turizmin inkişafına böyük bir təsir göstərəcək. Bu qədər yəqin.
Deyirsən ki, hələ də qətləşdirməmsən də fikri ki, turizm meneceri olacaqsan ya yox. Sənə bəs kim kömək etməlidir, kim məsləhət verməlidir ki, bu fikrin qətləşsin? Məsələn, bu kodlaşdırmada turizmdən başqa bir yer yazacaqsanmı?
Əlbəttə turizmdən başqa bir yer yazacağam, çünki ən azından universitetə girməliyəm. Girməsəm əsgərliyə gedirəm.
Çox təəssüf, çox təəssüf ki, yəni Azərbaycan gəncinin fikri budur. Universitetə mütləq qəbul olmalıyam, yoxsa əsgər gedəcəm.
Məndə problem yoxdur. Əsgərliyə getsəm, gələndən sonra Azərbaycanın təhsil almaq fikrim yoxdur. Universitetə girmək mənim üçün əsas odur ki, universitetə girib sənədlərimi başqa bir xarici universitetə vermək kimi, mən universitetə özümə bir vasitə kimi istifadə eləmək istəyirəm.
Doğrudan, yəni Azərbaycan gəncini mən hətta yəni ki, oğlanlar sırf yəni əsgər və yaxud yoxdur, ümumiyyətlə qızlar. Nə bilim, düzdür. Yəni insan həyatını qurmalıdır. Amma bunu ona çevirmək ki, yəni universitetə girməsəm, yəni falan şey olar. Mən o səbəbdən bu stereotip düzgün deyil. Mən yəni ki qınamıram. Yəni heç kimi qınamıram. Bəlkə mən də oğlan olsaydım, mən də o fikirdə olardım ki, əskərlikdən yayınmaq üçün. Yayınmaq çox, yəni ki udmaq üçün də ki bir müddət.
Əslində qalsa oğlanlar istəyir. Məsələn, mənim sinif yoldaşlarım var, qızlar. Biri deyir, bilmirəm, uşaqlıqdan da yəni bəs ayrıs öldürər, amma məsələ girməsəm, mənim nəyisə. Yəni ki, buna təsir edən evdəki
düzdür,
valideynlərin təsiri nəticəsində bu yaranır.
Bəs sənə necə təzyiq var?
Mənə təzyiq yoxdur. Yəni məndə universitetə girmək və yaxud da universitetə girməmək o qədər də böyük bir nəticə əldə etmirəm əslində qalsa Azərbaycanda oxumaqla. Yəni bizim istər BD olsun, istər Narxoz olsun, istər başqa bir universitet olsun, yəni müəyyən standartlara cavab verəcək təhsil yoxdur əslində qalsa Azərbaycanda. Belə tutaq 60-80-ci illərdə olan strategiya indi təhsildə davam etdirilir.
Ümumiyyətlə kimin köməyini istərdin? Peşənin seçilməsində sənə kim yol göstərsin? Kimlə məsləhət
olsun? Qalsa ətrafımda olanlar hamısı mənə deyir ki, gələrsən yanıma, biz kömək eləyərik də sənə orada seçməyə nələrisə. Yəni bunda ən azından iş yoldaşlarım var, onlar mənə kömək eləyir. Evdə anam da kömək eləyir, yəni dostlarım da kömək eləyir. Və yaxud da başqaları çoxu deyir mənə.
Bu baxımdan düzdür, Orxanın şansı məncə də çoxdur. Bir də ki, mən indi fikirləşirəm ki, doğrudan elə bir sistem olsaydı ki, müəllimlərmi deyim, məsəl üçün məktəblər QHT-lərə açıq olsaydı mı deyim, məktəblər dövlət orqanlarına açıq olsaydı mı deyim. Yəni bu cür şərait yaradılsaydı, məncə çox yaxşı olardı. Seçim çox asan və çox düzgün olardı mənim fikrimcə. Mən məsəl üçün məktəb 11-ci sinifdə oxuyan vaxtı, məsəl üçün o vaxt bilsəydim ki, qeyri-hökumət təşkilatlarında mən bu işlərlə məşğul ola bilərəm, öz marağıma uyğun və yaxud da hər hansı bir dövlət orqanında mı deyim və yaxud da kommersiya təşkilatında deyim. Mən əgər bunlardan xəbərdar olsaydım, mənim seçimim, mənim fikrimcə, düzdür, indi seçimim demək istəmirəm ki, düzgün deyil, yanlışdır, onu demək istəmirəm. Sadəcə olaraq daha məlumatlı olardım və insan mənim fikrimcə məlumatlı olduqda daha yaxşı seçim edə bilər. Ona görə Orxanın şansı həqiqətən də çoxdur və köməyə qalanda mən düşünürəm ki, valideynlərdən və müəllimlərin, yəni məktəbdə doğrudan da müəllimlər çox kömək eləməlidi. Gəlin deyim də o məktəblər əgər açıq olsaydı QHT-lər dövlət orqanlarına məncə daha yaxşı olardı.
Görək Orxana kömək edirmi müəllimləri?
Xeyr. Ən azından 11-ci sinifəm dərslər düz keçirilir, amma peşə seçimində nə psixoloq kömək edir, nə müəllim kömək edir. Sadəcə dostlarımdır, evdəkilər, valideynlərimdir. Bu qədər yəni heç bir kömək olmur peşə seçimində.
14-24-dən gəlir səsimiz. Bugünkü müzakirələrimiz gənclərin peşə seçimi ilə əlaqəlidir və qonaqlarımız artıq öz peşəsini seçmiş Vüsalə, o Bakı Dövlət Universitetinin Hüquq Fakültəsinin sonuncu kursunda oxuyur və ikinci qonağımız Orxan Əlibəlidir, o isə 11-ci sinif şagirdidir. Təkcə özün öz fikrindən, dünya görüşündən bu bir qırağa, amma məktəbin və ailənin rolu burada necədir?
Birinci, vaxta qədər mən həkim olmaq istəyirdim, diş həkimi, stomatolog olmaq istəyirdim. Evdə hamısı istirdi, mən həkim olum, Ali Cənənəm də mənə deyirdi ki, bəs dişlərimi gəlib düzəldərsən. Amma sonra fikirləşdim, evdə papa ilə, mama ilə danışdım ki, bəs həkimlik doğrudan çətin sənətdir və həddən artıq məsuliyyət tələb edir. Bilirik ki, hal-hazırda 500-550 baldan yuxarı toplamalısan ki, bu sənətə peşəyə nail olasın. Amma mən özümdə o potensialı görmürəm və buna görə də mən həkimliyə vermədim və ondan fikrimi döndərdim, getdim turizm sahəsində. İnanıram ki, yəni bu cür oxumaqla mən ora qəbul ola biləcəm.
Sən elə gəlmədi ki, sən çətini qoybasana qaçırsan.
Belə deyə də, demək bu kodlaşdırmada sən imkanlarına uyğun arzularını qurmalısan. Bax, bu sizi narahat etmir. Çünki sən öz istədiyin peşəndən qalırsan, amma imkanın nəyə çatırsa, o peşəni seçməyə gedirsən. Bax, buna nə münasibət bildirərdiniz?
Amma Orxan məsəl üçün başlandı, belə başladı ki, turizm seçib. Mən fikirləşdim ki, artıq onun istəyinə çevrilib, arzusuna çevrilib. Mən elə gəldi.
Görək Orxan nə deyir, Orxan.
Ya, ümumiyyətlə, mənim bir belə, bilmirəm, düz psixologiyadır və yaxud da səhv psixologiyadır. Amma harada daha çox məbləğ qazanmaq istəyirəmsə, o peşəni mən seçirəm. Həkimlikdə Azərbaycanda bilirik ki, dövlət maaşı həddən aşağı azdır. Yəni o həkimlik sənəti üçün. Amma müəyyən yollarla düzdür qazanmaq olur, o heç problem hamı bilir. Amma turizm sayəsində mən inanıram ki, mən özüm işləyib istədiyim məbləği, aylıq maaşı özüm üçün qazana biləcəm və müəyyən öz tələblərimə cavab verəcək həmin maaş mənə. Buna görə mən turizm sayəsində gedirəm. Və bir də turizm sayəsində getməyimin ən əsas məqsədim odur ki, xarici ölkələrlə əlaqədə olmaq. Yəni, bu da mənim yəni böyük arzu deyim, yəni nəsə deyim, məqsədimdir.
Bax sizcə peşə seçimində əsas problem nədir? Nə mane olur peşə seçimini etməyə?
İlk növbədə yəqin ki, təhsili demirəm, artıq təhsildən sonrakını deyirəm də, orada problemlər olur. Bu da nədir? İş üçün müraciət. Bax ən yəni ki, Azərbaycanda problem budur ki, iş üçün müraciət edirsən, tutalım ki, hər hansı bir təşkilata mı, orqana mı. Çox təəssüf ki, həm də biz elə dövrə düşdük ki, yəni doğrudan da sırf mənim ixtisasımla biraz çətindir də. Həm bu cavan nəslə ehtiyac var, həm də biraz inamsızlıq var. Bax budur məndə, yəni mənim qarşılaşdığım problemi. Həmişə fikirləşirlər ki, hə cavan kadrdır, yəni gücü var, potensialı var, enerjisi var. Həm də biraz təhsili gözlərinin qabağına gətirəndə ki, məsəl üçün indi universitetdə təhsil nə səviyyədədir, düşünürlər ki, ya yox, bunun məsəl üçün savadı mənim o işimə, tələblərimə uyğun deyil. Bax belə problem var və ona görə deyirəm ki, yəni bütün orqanlar məncə zəncirvari əlaqəli olmalıdır da. Mən peşə seçimində sırf iş seçimindirəm də, iş üçün müraciətdə mən getmişəm və mən məsəl üçün deyirlər ki, ixtisaslı kadr. Yəni bu ixtisaslı kadr anlayışını mənə hələ də baş salan olmayıb ki, ixtisaslı kadr nə deməkdir? Yəni Azərbaycanda bu problem var. Öz Bakıda düzdür, bir tərəfdən iş tapmaq asandır, amma bir tərəfdən də çətindir ki, doğrudan da sən ürəyin istədiyin, bilirsən ki, sən ora bütün enerji verə bilərsən, sənin üçün maraqlıdır, sən orada özünü əhəmiyyətli sayırsan, bu baxımdan çətindir. Amma belə məsələn sıradan iş tapmaq problem deyil.
Orxan dedi ki, pula daha çox fikir verir peşəsini seçəndə. Hüquqşünaslıq, həkimlik, məşhur peşələr sayılır. Yəni, sən buna fikir verməmişdin.
Mən sənədlərimi verən ilik yadımdadır ki, belə bir söz var idi o vaxtda. Azərbaycanda uşaqlar ya hakim ya da həkim doğulurlar. Çox təəssüf, yəni elə bir stereotip yaranıb Azərbaycanda. Azərbaycanda heç kim demir ki, uşağım oxusun müəllim olsun, oxusun mühəndis olsun, hətta santexnik olsun. Heç kim bunu demir Azərbaycanda. Mən qəbul olan ilə indi desəm ki, yox, mən onun məsəl üçün maddi tərəfini fikirləşməmişəm, amma sizi inandırım ki, ən azı o baxımdan fikirləşməmişəm ki, mən o vəzifədə işləyib rüşvət alacağam. Söz yox, mən də fikirləşmişəm ki, mən özümə karyera qura bilərəm bu sahədə, mənim üçün maraqlıdır. Mən hətta onu da fikirləşmişəm ki, elə bir tutalım ki, diplom işində mi deyim, dissertasiyada mı deyim ki, yəni əhəmiyyətli bir şey işləyib, doğrudan da Azərbaycan qanunvericiliyində mi deyim, xeyir edəcək bir iş görə bilərəm. Amma sırf o baxımdan yox ki, mən burada yaxşı qazanacağam. Yox, elə bir şey yox.
Orxan, sən çətinliklərindən danış bizə.
Çətinlik əslində qalsa məndə o qədər də, yəni yoxdur. Mən artıq 2 ildir qarşıma məqsəd qoymuşam ki, turizmdə, turizm və bank sistemində menecment olmaq istəyirdim. Orada ürəklə yəni işləyərdim o sistemdə də. Lakin bilirik ki, Azərbaycanda bankda iş tapmaq, tanışsız və yaxud da daydaysız iş tapmaq həddən artıq problemdir və yaxud da rüşvətsiz. Turizm sayəsində isə Azərbaycan o qədər də inkişaf etmədiyi üçün burada iş tapmaq o qədər də çətin deyil. Turizm sistemi...
Düşünürsən ki, yeni olduğu üçün hələ o qədər çirklənməyib.
Buna görə də turizm sayəsini seçdim. Yəni, çətinlik məndə olmayıb bu vaxta qədər. Heç bir təsir olmayıb ki, ay, management olma və yaxud da get həkim ol, hakim ol. Nəysə, mən əgər evdə istəsəydim ki, mən tərcüməçi olmaq istəyirəm, evdə heç bir problem məndə olmayacaqdı ki, ay, tərcüməçi nədir, oğlanın yaraşan sənət deyil, amma çox təəssüflər olsun ki, tanışlarım var, məsələn, orada evdə valideynlər onu sıxışdırır ki, sən mütləq nəfsi olmalısan, sən mütləq həkim olmalısan və yaxud da bir sinif yoldaşım var, deyir ki, mənim ailəmdə anam da həkimdir, atam da həkimdir, mən də mütləq həkim olmalıyam, baxmayaraq ki, mən bunu istəmirəm.
Stereotiplərdir də, məsəl üçün, mənim atam farmasevtdir deyirəm, o məsəl üçün deyirdi ki, mən çox istəyirdi ki, yəni mən həkim olum da. Mən məsəl üçün anam şərqşünasdır. İstək. Yəni məsəl ona görə başa düşürəm, mən fikrimcə normal sağlam düşüncəli ailədə belə bir şey ola bilməz. Məcburən sən bu peşəni seçməlisən.
Gəlin söhbətimizə biraz ara verək və dinləyək ki, məktəblərdə peşə seçimi ilə bağlı hansı işlər görülür. Bu haqda Beynəlxalq İstedad Kompleksinin direktoru Sara Xanlarova danışacaq. O bizə öz məktəblərində apardıqları tədbirlər haqqında məlumat verəcək.
İlk növbədə bu iş bütövlükdə məktəbin psixoloquna həvalə edilir. Valideynlərlə görüşlər, uşaqların özlərinin müxtəlif sosioloji anketovları və uşaqların özlərinin həm qabiliyyəti və üstəlik də onun əldə etdiyi biliklər. Hər tərəfli uşaq öyrənildikdən sonra və onun seçdiyi sənəddir, deməli psixoloq aparır, peşə yönümlü, deməli xüsusi testlərdir. Biz o testlər vasitəsində uşağın heç özünün də görə bilmədiyi o qabiliyyətini üzə çıxartmaq imkanı var. Birinci olaraq biz şagirdin marağına üstünlük veririk. Gəlir ortalığa ki, bəli, misal üçün, bu uşaq təyyarəçi olmaq istəyir. Ancaq əslində isə, misal üçün, sorğulardan sonra təyyarəçi olmaq istəyən uşağın elə bir məsələlərlə öyrənilir ki, o uşaqda, misal üçün, böyük bir qorxu hissi var. bu etapdan keçəndən sonra onların peşə yönümü ilə bağlı testlər keçirilir ki, hansı uşaq peşəni seçə bilər, kim ola bilər, onun marağını, istəyini və qabiliyyətini hamısını bir yerdə götürməkdir. Psixologumuz əlbəttə ki, bir nəfərdir və mən də hesab edirəm ki, bu çox azdır. Ancaq mən siz deyim ki, bu günləri Azərbaycanda da bu iş xeyli inkişaf etmişdir. Yəni, bunun əsası qoyulmuşdur artıq. Məktəblərdə praktik psixologlar fəaliyyət göstərir. Mən elə gəlir ki, tez bir zamanda bu məsələlərə də baxılacaq. Yəni ki, məktəblərdə psixoloq və sosioloq, mütləq sosioloq da olmalıdır. Bax, bu ştatlara yer verilməsinə çox böyük ehtiyac vardır.
Psixoloq Azad İsazadə isə düşünür ki, psixoloji testlər imkan verir ki, eyni vaxtda çox uşağı müayinə edəsən. O, psixoloq çalışmamazlığını elə də problem saymır.
Test imkan verir birdən-birə kütləvi müayinə keçirməyə. Müayinədən sonra problem yaranarsa, sözsüz ki, 300 uşağın hamısı problemi olmur. Və test köməyi ilə daha ağır problemlə rastlaşan uşaqları ayırıb, onlarla işləmək olar və sonra psixologiyada belə bir usul var, qrupa psixoloji iş və o problemlərindən asılı olaraq cürbəcür qrupalar da yaratmaq olar və o qrupalarda kömək etmək.
...14-24'dan gəlir səsimiz. Bugünkü müzakirələrimiz gənclərin peşə seçimi ilə əlaqəlidir və qonaqlarımız artıq öz peşəsini seçmiş Vüsalə, o Bakı Dövlət Universitetinin Hüquq Fakültəsinin sonuncu kursunda oxuyur və ikinci qonağımız Orxan Əlibəlidir, o isə 11-ci sinif şagirdidir. Ümumiyyətlə, peşə seçimi hansı sistemlə tənzimləməlidirmi və əgər tənzimlənirsə bu peşə seçimini məhdudlaşdırmaq deməkdir ya nə?
Bizim məktəbdə təxminən 2 il əvvəl belə bir sistem yaratmaq istəyirdilər ki, humanitar bir də texniki fənlər üzrə qruplara ayırmaq istəyirdilər. 10-cu sinifdən sonra kim humanitar fənlər üzrə azlaşmaq istəyirsə, humanitar siniflərə keçirilirdi. Kim texniki fənləri almaqsa, texniki qruplara keçirilirdi. Lakin bu sadəcə sənəd və yaxud da kağız üzərində qaldı. Heç bir nəticə olmadı bizim məktəbdə. Amma müəllimlər tərəfindən bizə heç də sıxışdırılmır ki, məsələn, mən texniki fənlər üzrə gedirəm, humanitar fənlər üzrə məndə heç bir problem yoxdur. Müəllimlərə mən deyirəm ki, mən humanitar fənnini qavramıram və bunda məndə problem var. O da, onlar da heç bir şey demirlər ki, sən bu fənni oxumalsan, bu fəndir, məsələn, tarix dərsidir, tarixdir, sən tarixdən oxumalsan, beş almalsan. Ay, belə bir yəni, problem yoxdur bizim məktəbdə. Yəni, şərait yaradırlar, sən bu peşəni seçməksənsə, eybi yox, seç. Lakin heç olmasa bir üçdən alasan da, ikiyə yazılmasın, asistat əlində olsun. Yəni, deyirəm, ən azından ibtidai sinifdən peşə seçimi haqqında müəyyən təlimlər keçirilməlidir. Mən yadıma gəlir, üçdə oxuyanda bizdə stav müəllim var idi, ibtidai sinif müəlliməsi. Bazı kitablar vermişdi, uşaq və peşə. Kasetlərdə vermişdi, kaset mənə çatmamışdı, orada ağlamışdım. Uşaq və peşə kitabçası var idi, orada bütün peşələr yazılmışdı. Həkimlikdən yazılmışdı, həkimlikdən yazılmışdı, dənizçilərdən yazılmışdı. Yəni, müəyyən yollar olmalıdır, lab uşaq vaxtından. Məktəbdən kənar treninglərdə olmalıdır. Ən azından, əgər lab treninglərə getməyə vaxt da yoxdursa, valideynlər tərəfindən maariflendirilməlidir uşaqlar, uşaq yaşlarına.
Yəni, səncə, yəni, mütləq deyil ki, iradə seçilsin də. İradə o mənada ki, mən arzulayıram, sən ancaq bir şey istəyə. Üstünlük verməməli, yəni tənzimlənməlidir sistemlə.
Əlbəttə tənzimlənməlidir. Heç mən demirəm ki, dövlət səviyyəsində olmalıdır. Ən azından hər hansı bir, məsələn, mən ola bilər ki, mən hazırda həkimlik seçim, lakin müəyyən şəxslər məni başa sala bilərlər ki, həkimlik sən seçsin, müəyyən problemlər rastlaşa bilərsən.
Bax, elə konkret götür. Ta ki, sən turizmi seçmisən və sən tox yoxlanılır, psixoloq sənlə məsləhətləşir, deyir ki, yox Orxan, sən turizmdə bacarmayacaqsan, bacarıqlı olmayacaqsan. Sən seç başqa bir peşəni. Bax, sənin onda reaksiyan nə olar? Halbuki sən bunu iradə seçmisən. Bax, buyur.
Maraqlı sualdır, əslində qalsa.
Özün də tərəfdarsan ki, tənzimlənsə sistemlə.
Ümumiyyətlə, tənzimləməyə və anarxiyə belə deyək, tənzimləməyə həmişə ikili münasibət olub da. Bax, məsəl üçün, Orxan deyir ki, mənim humanitar fənlərə marağım yoxdur. Məsəl üçün, mən də artıq 8-ci sinifdə, 11-ci sinifə qədər humanitar təmayülü sinifdə oxumuşam. Çünki mən artıq 8-ci sinifdə özümü müəyyənləşdirmişdim. Amma mənlə həmçinin humanitar təmayülü sinifdə oxuyan uşaqlar vardı ki, 10-cu sinifdə fikirlərini dəyişdilər. Amma humanitar təmayülü sinifdə oxumaqda davam edirdilər və humanitar fənlərin dərs yükü, texniki fənlərin dərs yükündən bizdə qat-qat artıq idi. Buna görə də mən gənə humanitar təmalli sinifdə oxuduğuma görə sevinirəm ki, yəni mənim üçün o bir müsbət bir hal idi. Çünki daha çox dərs yükü sırf humanitar fənlər üstünə düşürdü. Məsəl üçün mən ondan utdum. Ancaq mənlə oxuyan uşaqlar onlar 10-cu sinifdə fikirlərini dəyişdilər və sonradan artıq onlar üçün doğrudan çətin idi. Bu iradə, yenə yəni, iradə və tənzimləmə, buna ikili yanaşma. Yəni həm bir tərəf yəni ola bilsin ki, düşün ki, tənzimləmə yaxşıdır, amma biraz da fikirləşin desən ki, bəlkə iradə, istək önə çəkilməlidir. Bu genə deyirəm ki, çox amillər var. İnsanın özü o iradədən başlamış, ta ki məktəbə qədər sənin ailən, dostların, ətraf mühitin, məktəb, bunlar hamısını, yəni insanın gərək elə bir o universal bir düşünmə qabiliyyəti olsun ki, hamısını uzlaşdıra bilsin ki, o fikirləşsin. Məsəl üçün mənim ailəm və yaxud da mənim müəllimim, mənim psixoloqum mənə məsləhət görür ki, mən burada özümü göstərə bilmərəm. Ancaq mən özümdə içimdə o yanğı var ki, yoxsa mən bunun arxasınca getməliyəm. Məncə insan özü bu var da çox fikirləşməlidir.
Görək Orxan nə cavab verər.
Siz əslində qalsa mənim üçün birinci yəni belə bir şey var ki, insana birinci arzu olmalıdır, sonra məqsəd, sonra iradə. Yəni arzu olsa, o arzuya çatmaq üçün müəyyən məqsəd qarşıya qoymalısan və məqsədi də yerinə yetirmək üçün iradən olmalıdır. Əgər üçü insanda varsa, o insan həyatda istədiyi şeyə nail olmağa qadirdir. Bu sayla ilə razılaşıram. Ən azından psixoloq nə qədər kömək eləsə də, psixoloq əslində qalsa bir söz
psixoloq sənə bir seçim göstərəcəkdir. Əslində amma bir seçim olmamalıdır. Ümumiyyətlə sənin qabağına seçimlər qoyulmalıdır. Sən seçməlisən.
Əslində qalsa psixoloq sənə bir var özünü düşünəsən, bir də var psixoloq sənə elmi cəhətdən nəsə kömək eləyə bilər. Bir var elə belə həyatdan nəsə gətirəsən, o suala cavab verəsən, bir var elmi cəhətdən psixoloq sənə o suala cavab verə bilər. Amma ki, variantlar bir olmamalıdır. Bir də ki, insan birinciliyə o qədər də can atmamalıdır. Yəni ikinciliyi də qəbul etməlidir. Əgər sən həkim olmağı belə çox istəyirsənsə, amma bilirsən ki, həkim olmağı bacarmayacaqsan. Ən azından ikinci bir səni seçməli sənin üçün nəyisə nail olasan da.
İstərdim bu maraqlı müzakirəmizi yekunlaşdıraq və müsal etsən bizə artıq peşəsini seçmiş bir insan kimi peşəsini seçməkdə olan gənclərə məsləhət verəsən, tövsiyə verəsən, peşə seçimində kimi məsləhətinə qulaq asılar yaxşı olar. Həm də istərdim ki, cavablayasınız, hansı tədbirlər görürsə faydalı olar gənclərə, peşə seçimində kömək edər.
Mən fikrimcə abituriyent hər gün maraqlanmalıdır. İstər bu ailəsindən ola bilər, istər qohumundan ola bilər, istər məhəllədəki hər hansı bir başqa tanıdığı adamla. Mən indi deyə bilmərəm ki, hə, hamının evində kompüter var, o məsəl üçün axtarış verib hər hansı bir peşə haqqında məlumat əldə edə bilər. Bu mənə inandırıcı gəlmir. Müəllimləri ilə məsləhətləşməlidir uşaqlar. Son seçim insanın özündə qalmalıdır mənim fikrimcə. Ancaq bir şeyi deyib durmaq da düzgün deyil ki, hə, budur və salam. Kör-körənə bir şeyə doğru getməyin heç bir əhəmiyyəti olmaz. Kifayət qədər məlumatlanmalıdır abituriyent. Özü də sırf o demək deyil ki, mən həkim olmaq istəyirəm, sırf həkimlə məsləhətləşməliyəm. Yox. Mən həkim olmaq istəyirəm. Mən məsəl üçün
xəstələrlə də məsləhətləşməliyəm.
Yəni nəinki xəstələrlə də tamam onun məsəl üçün əksi olan ta polislə də məsləhətləşməyə, yəni ki, qohumun və yaxud tanışın və yaxud dostun belə bir saydarsa, onun o peşə barədə düşüncələrini, onun mənfi müsbətlərini. Məncə hə, hamı o cədvəl metodundan istifadə eləsə, yəni, mənfi müsbət daha yaxşı olar. Eləyim.
Məsələn, mən keçənə qədər Bakı Dövlətində təzə açılmış Amerika şünaslıq fakültəsi. Mən ora istəyirdim verim. Baxmayaraq ki, Amerikaya olan sevgim, məhəbbətim həddən artıq yüksəkdir. Düz Azərbaycandan sonra. Baxmayaraq çox sevirəm oranı. Amma düşündüm ki, və qıraqda mənə dedilər ki, sən humanitar fənninə gedə bilməzsən. Ən azından sən onu qavramayacaqsan humanitar fənnini. Düzdür, özüm də humanitar fənnə o qədər həvəsim yox idi. Lakin fikirləşdim, düzdür, Amerika şünaslıq fakültəsini bitirib Amerikaya getməyə şansım çoxdur. Lakin turizm sayəsində işləyərək orayla əməkdaşlıq etməyə şansım Amerika şünaslığı daha da çoxdur.
Abituriyent hardan məlumatlanır? Abituriyent jurnalından da ümumi işlək bir şeydir. Amma məsəl üçün Orxan kimisi, tutam ki, bu doğrudan da bu insanın buna istəyi olub, ancaq o deyir ki, mənə kənardan deyirlər ki, sən humanitar fənləri dərk etmə. Mən fikirləşirəm, məsəl üçün bu halda 10-cu, 11-ci sinif artıq düşünür ki, bu peşəni seçir. Onlar üçün bir aylıq, üç aylıq bir praktiki bir şeylər keçirilsə, Orxanın məsəl üçün imkanı olsa, o abituriyent jurnalında yazılır ki, bu fakültəni bitirənlər filan filan filan yerlərdə məsəl üçün işləyə bilərlər. Orxan kimi bir abituriyent üçün tələbə qəbul imtahanına gedənə qədər o əgər məsəl üçün bir aylıqda nə qədər ki o müddət o individual bir şeydir ki, o əminləşəcək, qətləşəcək, hə, bura mənlikdir yoxsa mənlikdir. Ona görə deyirəm ki, 10-cu 11-ci sinifdə praktiki olsa həmin o 2 il ərzində onlara bu peşə seçimi üçün yəni imkan yaratsalar, məncə çox yaxşı olar. Ən yaxşı tədbir budur. Yəni bilmək olmazdı bəlkə Orxan doğrudan da bir 3 aylık Amerika şunaslıq ixtisasını bitirmiş bakalavrın və yaxud da ki magistratın gördüyü gedib işlə tanış olsaydı ki o nə edəcək? Məncə Orxan üçün qat-qat yaxşı olardı.
Uşaqlardan birincisinə qalsa valideynlər maarifləndirilməlidir və valideynlər uşaqlardan əvvəl abituriyent jurnalını almalıdır və yaxud da Vüsalənin dediyi o təcrübə kurslarına uşaqlarla birlikdə valideynlər də getməlidir.
Onun üçün məktəblər kifayət qədər bu praktikaya açıq olmalıdır ki, hər hansı bir biz hər şeyə çox stereotip yanaşırıq. Yəni olmazmı ki, hər hansı bir QHT həqiqətən də özünü sübut etmiş bir QHT və yaxud da hətta dövlət orqanının müəyyən bir şöbəsi, idarəsi gəlsin, məsəl üçün 10-cu 11-ci sinif şagirdi də abituriyenti də hazırlaşır, vergi orqanında tutaq ki, işləmək istəyir. Bir getsin, bir aylıq, indi o deyəndə onu götürmə qabiliyyəti. Bir o aydınlaşdırsın ki, o vergi sözünü eşidib gedir də, bir getsin görsün ki, orada nə ilə məşğul olacaq. Bəlkə həqiqətən də onluq deyil. Yəni bunu məncə aydınlaşdırmaq üçün ən yaxşı variant budur.
Təşəkkür edirəm sizə. Çox sağ olun müzakirəyə görə. İnşallah gənclərimiz də bu müzakirələrdən faydalanarlar.
Sağ olun.
Azadlıq radiosunu seçib 25 dəqiqəni bizimlə 14-24 və gənclərlə oldunuz. Seçiminizdə heç vaxt yanılmayacağınız ümidi ilə sizinlə sağollaşıram. Uğurlar və hələlik.
14-24
Söz azadlığı.
Azərbaycan cəmiyyəti də jurnalistləri bütün məsuliyyətdən azad etmək vəziyyətində deyil.
Mənim oğlumu qanqalladı, jurnalistdir. Mənim oğlum yox. Qanqalladı, böbürə jurnalisti adam yerinə qoymadı. Bu Azərbaycanda nə deməkdir?
Fikir azadlığı.
Ədalət yoxdur, öldü, yedisi də çıxdı. Ədalət yoxdur.
Əgər bizim xalq təhsil görmürsə, təhsil əvəzində diplom qədər dalınca qaçırsa, nə demokratiyada sırfət olur?
Sizin azadlıq. Azadlıq radiosu 101.7 FM.
Bakı əziz şəhər mehriban diyar.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, hava limanında, ya dəmiryol vağzalında, Bakının neft qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyimisiniz? Bürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, İçəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində, yadalanda, Başı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı, deyimisiniz?
Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı.
Deyənlər ya dinləyənlər, şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Azadlıq radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin.
Gözəl Bakı. Did they got off to choose? Did they cut wire? Brown shoes? Did they die?
This way.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.